Terminologia. Terminologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Mama me nagovorila da upišem srednju školu koju nisam želeo, tako da upravo zato što je bila mnogo bolje u odnosu na onu koju sam ja želeo. Ja sam želeo da upišem za kuvara, jer ne znam, nekog sam voleo to i neko sam to voleo, ali na njenu inicijativu upisao sam PTT. PTT sam završio prošle godine.
Ne znam da li će vam ovo pomoći ili neće pomoći u izboru zanimanja, odnosno izboru škole u koju ćete krenuti. Koliko već za koji dan obraćamo se malim i velikim maturantima, njihovim roditeljima, braći, sestrama, dedama, babama, komšijama, stričevima i tetkama. Dakle, pola Srbije uključena u našu današnju priču. Jako je lepa i jako je važna. Ovaj momak se zove Igor Rogić i na kraju sve sa PTT školom bavi se boksom. A da biste bili lepi, da biste ličili na sebe, da biste ostali mladi i lepi kakvi jeste, danas ćemo govoriti o onome i kako ćete izgledati na tom završnom trenutku koji će obeležiti verovatno veliki deo vaših života. I evo, pre nego što vam predstavim gosta, a drag nam je i naš je, da čujete jedan insert, verovatno ćete pogoditi odakle.
Nataša je polazila na prvi veliki bal u svom životu. Ona je tog dana ustala u 8 sati i celog dana bila grozničavo uznemirena i zaposlena. Sonja i Grofica potpuno su se oslonile na nju. Na Grofici je morala biti haljina od somota višnjeve boje, a na njima dvema haljine od belog krepa na ružičastoj svilenoj postavi, s ruženim grančicama na grudima. Trebalo je da budu očešljane, a la grek.
Sve ovo smo naučili od Tolstoja, ali ovo i tekako dobro zna naš prijatelj redakcije. Dobar drug, Boris Čekšerin. Borise, dobrodošao.
Dobar dan.
Kostimograf. Nećemo biti novije, ali? Nećemo, ako nismo novije. Tako je. Ti za nas radiš nešto divno, kao i svaki put kad nam je važno. Ove godine je naša priredba koja će biti 15. juna obojena pričom o Alisi, ali to ćemo kad se približi. Ulazi se konkursom Dobro jutro, deco. 1. juna ćemo saopštiti rezultate. Sa mnogo strana si nam interesantan i važan. U trenutku kad se mlade devojke i mladići i nešto starije njihove kolege, veliki maturanti, spremaju za taj svoj prvi tako veliki trenutak, ti si imao ovih dana u noći muzeja i jednu izložbu kostima kojim se ti baviš deceniju. Kako se prati epoha? Koju si ti epohu? Ti si nekoliko epoha zaključio ovom izložbom, ja?
Jeste, ima sad, ako bi pričali o epohama, možemo da krenemo od toga da je najstariji kostim iz 1990. godine prikazan, ja, to je ovaj kostim Dositeja Obradovića, koji je zapravo iz 1810. godine, po epohi koja je rađena u tom filmu. To je Rastu groba mog sa Radio Televizije Srbije.
Ali Marković
je igrao, da. Tako da je to baš kostim koji je on nosio. Tako da ima nekih kostima koji su recimo iz 1850. Zatim 1904.
A najmlađi?
Pa najmlađi...
si se bavio, jesi ti baviš tom epohom ili se baviš...
Naravno, pa sve radim.
A reci mi, da hoćemo sad da obučemo, a evo za ove možemo da uključimo i slušalci 3225299 pozivni za Beograd 011. Javite se i Boris će vam reći kako da najlakše dođete do sebe i da ličite na sebe u tom modelu. Ako hoćemo da uzmemo neku od tvojih haljina, da li bismo bili anahroni? Evo, recimo, neka nastavnica hoće da obuče nešto lepo, da isprati svoje, ili bi imao nešto u onome što si pravio za današnju profesorku, na primjer, srpskog jezika u gimnaziji?
Pa, uvek može to da se na neki način iskoristi, ali meni su mnoge žene prilazile sad na izložbi vezane za jedan kostim koji je nosila Nataša Ninković. To je bio TV film o Ilki, zove se Ilka, o Jeleni Marković koja je pokušala atentat na kralja Milana i ostala zabeležena kao eto jedna žena koja se borila za neku pravdu i pokušala da svrgne jednog diktatora, naravno nije u tome uspela, bila je osuđena na smrt i na kraju su je čak pomilovali, međutim naši su je zadavljeni u zatvor. Tako da, eto, to je njena sudbina, njena priča, ali je ona zapravo taj period krinolina i početka tog nekog građanskog života u Srbiji i prezentuje tu jednu jako lepu varijantu odevnu iz tog vremena. Ali svaka žena koja je dolazila na izložbu koju ja poznajem, koja mi se nešto obraćala, rekla ja bih ovo voljela da obučim.
Da, gledala sam, imala sam zaista sreću da gledam i tvoje skice i postupak kako se radi ti to do tančina saznaješ, uranjaš u epohe. A šta je po tebi odlika ove naše epohe?
Ja mislim da postoji neki diktat, postoji nekoliko zapravo diktata. Jedan je taj neki svetski modni diktat kao što je uvek postojao. On se na nekom globalnom planu pravi baš kao diktat. Znači promovišu se određene za svaku sezonu određene boje, određene vrste materijala i određene forme. I onda to se odjednom pojavi u nekoj sezoni puno različitih stvari, ali koje sve potpadaju pod taj jedan diktat i diktiraju šta je ono što je trend. Da bi se naravno obrnuo kapital, da bi ljudi poželjeli da kupe nešto što je aktualno i što je boja u ovom trenutku.
Upiti novice pitanje, ja?
Pa mislim da je to generalno.
A kada je to krenulo? To u ranijim epohama, evo, videli smo recimo kostim kraljice Drage. Ili u tim ranijim epohama i onda su postojali diktati.
Jasne.
Krinoline.
Diktat je krenuo negde od 14. 15. naročito 17. veku. U 17. veku su se pojavile lutke koje su se zvale Pandore. To su bile male lutkice kao koje nisu za igranje, znači nisu bile nešto pokretne, ali su bile obučene u model koji je uzor kao modni žurnali. Umjesto modnih žurnala pravile su se lutke.
Tako nekim
nema veze. Sasvim slučajno su se te lutkice zvale Pandore, ali ima veze sa tim da su u to vreme, bilo je i revolucija i ratova i svega, Pandora je jedina koja je prelazila sve granice i uspevala da dođe do mesta do kog je trebalo. Znači, da poznate, pre svega to je naravno bilo pitanje dvora i mogućnosti da nešto stigne na dvor, tako da to nije bilo građanski, te kasnije naravno to, a ljudi su uvek kopirali su one koji su bili na vlasti, koji su bili nekakvi uzori na ovaj ili onaj način i onda je od njih zavisilo naravno nešto što se njima dopada, onda je to postalo kao neki modni trend ili nešto što kako se želi, pa čak i danas je to tako.
Da, evo da se vratimo još jednom Natašinoj valskoj haljini i onome što je ona ustreptala, iščekivala. Dakle, Tolstoj je bio majstor u mnogim stvarima, pa naravno i u ovoj.
Sve što je glavno, bilo je već urađeno. Noge, ruke, vrat, pehu naročito pažljivo, balski oprani, namirisani i napudrovani. Već behu obuvene svilene, providne čarape i bele atlasne cipele s pantličicama. Češanje beše gotovo svršeno. Sonja je dovršavala oblačenje, Grofica takođe, ali Nataša, koja se starala za sve, beše zaostala. Ona je već sedela pred ogledalom u penjoaru navučenom na njena mršava ramena. Sonja, već obučena, stajala je na sred sobe i pritiskajući svojim majušnim prstom, tako da je već bolelo, pridevala poslednju traku koja škripnu po čijodom. Zadržale su se zbog Natašine suknje, koja je bila suviše duga, potkraćivale su joj dve devojke, odgrizajući žurno konce. Treća devojka, s čijodama ustima i zubima, trčala je od grofice Sonji. Četvrta je držala u visoko izdignutoj ruci haljinu od krepa. U 10:15 najzad sedoše u kola i pođoše.
U 13:15 u familiologiji nešto veoma važno i nešto veoma stručno. Odevanje nije samo trenutak mode i velikog novca. Odevanje je i ono što mi jesmo i no, verovatno se na onome što nosimo na sebi može ogledati sam čovjek kakav je, šta je, jel? Gotovo mladi ljudi koji, čini mi se, nekad da liče se jedne na druge.
Kada postoji tako posebna prilika, kad nešto može da se obuče, mi smo spremni da obučemo nešto što nikad ne bi nosili. Jel, to je tako nekako, ta prilika nas dovodi u tu poziciju. A kada to promišljamo i na neki način zamišljamo kako bi mogli da izgledamo, mi obično se vežemo za nekakvu projekciju koja nam se dopada, neki izgled koji nam se dopada, koji smo negde možda videli i tako dalje. Ili nešto prihvatamo sugestije nekih prijatelja i tako dalje. Vrlo je važno, mladi uglavnom traže nekakve uzore. Znači imaju neke koji su naravno iz nekog popularnog sveta vrlo dostupni javnosti i često ih viđamo i tako dalje.
Tako da, što je i rizik, ja?
Što je veliki rizik, naravno, jer to su različite vrste nekakvih ukusa. Estetika, ukusa, nekih kultura i tako dalje. Tako da mi imamo recimo ne tako daleko neku istoriju kada su mladići koji su dolazili na recimo takve neke svečanosti kao što je sada, kao što su mature, recimo oblačili neka odela, smokinge, nešto tako, pa je to sad bilo pravilo da mora da bude, ne znam, leptir mašna, pojasna, preko pantalona je bio u istoj boji, pa ne znam, na primjer, pa se onda polako na ta odela ili smokinge se ušunjala nekako farmerice, pa kao to je malo modernije, opuštenije i tako dalje. Pa onda su došle i patike. Pa onda na odelo, celo elegantno odelo patike samo, ili majica i tako dalje. Tako da polako te neke stvari se menjaju, što je sasvim prirodno. Evo, kroz istoriju je nekako normalno da neko se danas osjeća mnogo prijatnije u majici, u jednom finom, elegantnom modelu i nekim laganim patikama koje su opet lepe i na neki način elegantne čak. I opet kod devojaka to je naravno još raznovrsnije, ali hoću da kažem da naravno ti pomaci postoje, ali nekada oni umeju da skrenu u neku stranu koja možda baš i nije lepa i nije...
Stranu neukusa, da, neku, pogotovo ako hoće da liče na nekog.
Da.
Da, pogotovo ako hoće da nesu sliku kod svoje krojačice i kažu hoću da izgledam kao ta i ta krojačica ili... To, ajde, ako hoće da liče na tvoj kostim i na prelepu glumicu koju si pomenuo, to sam potpuno sigurna da mnoge žene hoće da liče na Natašu Ninković, jer ona jeste i iznutra i onim što od sebe daje neko na koga treba da liče. Ali to, da ličimo na nekog, to je od uvek bilo tako, ja? Šta si sa ukusom dogodilo?
To je ta potreba, da ličimo, da se ugledamo na nekog i onda nekako, kroz nekakvu vrstu poistovećivanja, nekad se to desi i potpuno nesvesno na bazi nekog prosto doživlja, neke realnosti koja mi se dopada, onda je nekako projektujem to na sebe, sviđa mi se isto tako košulja, pa isto tako odelo, neka mašina, bilo šta, neki stil, način nošenja kose.
Samo pitanje je kakvi su uzori, očigledno da su uzori se spustili.
Ali mi zapravo nemamo tu neko jasno obrazovanje u tom smislu, mene to više brine, što naravno kroz istoriju tu su bila pravila vrlo jaka i znalo se šta može i na koji način da se nosi i to se nekako poštovalo. Čim se nije poštovalo, to je bilo društveno nekako primećeno i deklarisano automatski. A danas toga nema. Mislim, ja sam išao po srednjim školama i držao predavanje šta je to što nosim i šta to govori. Znači nije, vrlo često mladi uopšte ne znaju što im piše.
Bila posećena predavanja.
Pa to je bilo organizovano kroz škole srednje, to je kroz neku njihovu nastavu, znači bili su razredi koji su bili prisutni.
I su bili zainteresovani.
Pa jesu, zato što su provokativna pitanja bila. Mislim, i način kako mi doživljavamo svet, pogotovo kroz reklame, način na koji se nama zapravo projektuju nekakve slike koje nas upućuju na to da nešto želimo ili...
Znamo mi, odnosno znaju mladi ljudi ko su pre svega.
Pa, naravno da je to, ne, naravno da je to vrlo zbunjujuće za njih. Oni još uvek ne znaju ko su, pogotovo taj neki prelazak sa osnovne na srednju školu kad se oni formiraju kao neki mladi ljudi koji su... koji treba nekako da se formiraju i traže se nekako i preispituju neke stvari, vrlo umeju da eksperimentišu tada, neki se plaše pa se zatvaraju i tako dalje. Mislim, sve je to normalno, ali
još uvek su neki, ali još uvek oni previše dugački u glavama.
Ali oni suštinski ne znaju šta recimo piše na njihovim majicama koje nose tog trenutka kad pričam. To ne znaju, recimo, ili nisu svesni uopšte toga. A to je vrlo problematično, jer mi svi drugi koji gledamo možemo da počitamo što piše na majici i tu poruku prihvatamo opet na nesvesnom nivou kao nekakvu poruku, nekakve filozofije, nekakvog stava i nekog razmišljenja. A da ne pričam sad o bojama, načinu kombinacije stvari i tako dalje. Mi to nigde ne učimo. Ja znam mlade na zapadu, recimo, koji imaju u školovanju tačno pravila kako se obući za, recimo, poslovni razgovor, za neformalni razgovor, za neformalni koktel u toku dana, u toku večeri. To su neka pravila koje postoje društvene. Čim vi njih ne znate, ljudi shvataju da vi te stvari ne poznajete. I onda dolazite u situaciju da vas neko tako tretira kao nekog ko baš ne zna.
Da, pričali smo dosta o tome da li treba nositi uniforme u škole. Bojali smo se da ćemo izgubiti sebe ako ponesemo te uniforme, odnosno ako naša deca ponesu, a kako da izgubimo sebe ako ni još uvijek ni ne znamo ko smo. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologije. Danas je vaš i moj gost Boris Čakširan, umetnik, kostimograf i prijatelj našeg programa, a malo ćemo i da pevamo, odnosno i da pričamo kroz pesmu, naravno, Aleksandar Petrović.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Hoću da vas nerviram i želim da uživam u tome, uglavnom zato što je dosadno. I zato što se samo nadate, a ne činite ništa. A svi opet samo prodaju maglu. Ako treba nekoga da okrivite, okrivite nju, Koko. Jer tako i ona sama kaže. Naime, pesmu Cezar izvodi grupa I Blame Koko, pa samim tim imamo krivca već u najavi. Međutim, ako vam kažemo da je pravo ime pevačice ovog benda u stvari Elliot Pauline Sumner, čiji je Koko nadimak, onda stvari izgledaju ne malo, već mnogo drugačije. Šta? Nije vam jasno? Da joj je nadimak drugačiji, do sada biste verovatno već i sami sve otkrili. A ovako moramo da vam kažemo da je Koko ćerka Gordona Sumnera, za koga ste možda načuli, a inače mnogo poznatijeg po nadimku Sting. Da je pritisak na decu poznatih muzičara u medijskoj areni veliki, je opšte poznata stvar. I neki se prosto izgube pod tim teretom, ali Koko je umela da se sa tim pritiskom izbori. Izdavačka kuća Island Records je insistirala da Koko napiše pop hit koji će biti pre svega mega popularan, ali je Koko, sledeći svoj muzički senzibilitet, a imala je od koga i šta da nasledi, isterala svoju priču na jedan krajnje neobičan način. Tako je nastala ova pre svega vrlo angažovana pesma u inat svim zahtjevima izdavača i medijskih magnata. Pesma je realno bez veze, rekla je Koko. Ima tu notu socijalne angažovanosti, ali je mahom puna besmislenih fraza kojima sam htjela da obesmislim pojam današnjeg shvatanja pop muzike. Ali njima se pesma svidela i rekli su da je to baš ono što su tražili. Prvo sam mislila da se šale sa mnom. Osjećala sam se jako čudno. Napola kao bokser koji je dobio jak udarac, a napola kao neko ko je zaslužio veliko priznanje. I onda sam shvatila da ja to zaista mogu. Mogu da napišem bezveznu pesmu koju će svet voleti. Hej Cezare, da Koko, možeš li da letiš? Da, čula sam da i crvendači mogu da lete. Sve jedno, odoše zidovi. Ipak, ova pesma je daleko od besmislenosti kojem je sama Koko zamaskirala. U nekim slučajevima, Iver zaista ne pada daleko od klade.
Šta ja da obučem?
Gde je moja leva čarapa?
Evo ispod kreveta.
Uzgred, koliko je vas odabralo baš haljinu višnjeve boje ili belu ili onu sa ružičastom postavom? I koliko je vas kasnilo? To kašnjenje neizostavni je deo tradicije pripremanja mladih dama.
Vremena za udešavanje nikad dovoljno.
Pa šta je onda to sa vremenom? Kakva čudna moć.
I stalno
i nestalno.
Baš je ono izgleda neka neobjašnjava moda.
Vreme vremena ne prolazi, traje i tek dolazi. Ha, u stihu.
Radio Beograd 1, 13.27, vi ste u emisiji Familiologija, gde govorimo o nečem što bi trebalo da bude lepo, da malo onako uzdrma srce i pre svega roditelja koji gledaju kako se njihovi mladi ljudi pripremaju za jedan veliki trenutak i mala i velika matura su važan korak u životu i to je ono što ti reče malo pre, nešto što se pamti i trebalo bi da se pamti. Ne znam koliko će, možda će neka devojka obući maminu haljinu ako je mama se čuvala, jer kažu da se to okreće, da se vraća, da se vraća, a šta je to što se vraća? Vraća, šta je to trend epohe? Evo mi imamo ovde se tvoje izložbe u noći muzeja u Cvijeti iz Uzorić, imao si izložbu svojih kreacija za, uglavnom za filmove i televizijske serije, ovo je, imamo jedan trio, Ferdinanda, Sofiju i Gavrila principa, ja?
Da.
Koliko si radio te kostime? Koliko si uranjao u epohu? Da. Koliko si uranjao u odnose?
Nekad je jako teško. Mislim, ja sam recimo konkretno ovde za ovaj mundir, taj gornji deo uniforme Franca Ferdinanda, našao sasvim slučajno u magazinu u Avala filmu koji je prodavala stare materijale i kostime. Kad sam ga spazio, ja sam odmah rekao, to mi je za Franca Ferdinanda, pošto je fenomenalan stari neki, što je bio pola po jedan od moraca, ali sam ima dovoljno uspeo da izvučem za njegova dva kostima, pošto su imali duple zbog potrebe snimanja. Ali hoću da kažem, nekad je to čudan jako put, nepredvidiv. Ne mogu, mislim, prosto, ja nikad nisam u poziciji da nešto odmah nađem, da znam tačno gde ću da odem, pa da to kupim i tako dalje. Nego polako skupljam.
A šta moraš da bude, šta mora da bude tačno, a šta može da bude tvoj dodatak?
Pa ja ne mogu na uniformi mnogo da menjam. Znači to mora da bude.
Zna se da je uniforma bila ovo sivo plave
boje. Da. Onda taj neki to ordenje koje nosi, kapa tačno, boja perja na kapi i tako dalje. Znači to je sve vrlo tačno kako je bilo. Ja sam gledao muzejske eksponate, skupljao razne fotografije i dokumentacije na osnovu koje bih ja onda mogao to da napravim kao nekakvu reprodukciju. Naravno, kod Sofije Čotek to sad nije tako jednostavno. Vi možete da je prepoznate sa fotografija i da kažete, aha, to je Sofija Čotek, samo što je to neko moje rešenje, znači sad ne znam da li je baš bila takva čipka ili ovaj deo na rukavu ili nešto tako. U suštini, ona je bila vrlo svetla, imala je taj pojas sa nekim cvetićima sa strane, imala je karakteristično to neko, ovaj, kako bih rekao, nakit, rukavice.
Divno tašnice. Što ti svaki detalj, da. Gledala sam tvoje nacrte, kako ih od crtanja, od crteža do, recimo ti si radio rukavice i onjenu torbicu, da, i da, svaki detalj, to je baš posvećenost, jel?
Jeste, i ovaj, mora da se poznaje epoha, ali nije čak ni to samo dovoljno, nekad se ja bavim malo psihologijom ili dramaturgijom, pa onda pomognem nekoj opštoj priči da neko ko je možda bio dovoljno svetao po nekom autentičnom, da zapravo onda ga malo potamnim ili već šta treba u nekom dramatičnom smislu.
Mogu da pročitaju tebe u tvojim kostimima, možda ti je neko draži, nekog više voliš, nekog manje, i čak i kao istorijsku ličnost ili ne?
Pa meni su sve te ličnosti drage. Mislim, kako bih rekao, ima tu tragičnih, ima
Evo, kod tragičnog, evo ga Gavrila.
Meni je Gavrilo posebno drag. Njega sam namerno stavio na izložbu pored Franca Ferdinanda i Sofije Čotek, zato što su njih troje zapravo
glavni
akteri tog jednog čina koji je potpuno promenio tok istorije, izazvao velike sukobe, veliki rat, srušio monarhije i tako dalje. Njih troje su učesnici u tome, nije samo Gavrilo ili samo Franc Ferdinand koji je na neki način bio žrtva svega toga, svi su oni žrtve jednog vremena. Ali nekako važno je videti tog čoveka pored njih, takav kakav je. Eto, on je na izložbi bio sam prašnjav i prljav, jer sam ga namerno tretirao sa one poznate fotografije koje sa suđenja, a onda su dolazili ljudi i čistili ga, ja sam rekao, nemojte ga čistiti, on treba da bude tako prljav. Ali eto, to tako, nekad se, recimo, imao sam kod Drage Mašin kroz celu seriju, zapravo dramaturgiju, od jako svetlih tonova do jako tamnih, i to onak vremenom tamnila, dok nisu zajedno sa Aleksandrom ubili zaverenici, ali eto, tako nekad je moguće i to napraviti, pogotovo kao imate neki glavni lik koji je moguće nekako oplemeniti bojom, za razliku od recimo kralja Petra, koga sada imam, koga moram da poštujem one uniforme kako ih je on nosio po pravilima i te koje je nosio, znači ne mogu...
I ti ćeš te čuvane čarape napraviti, jel da?
I te čarape su već napravljene, da.
Od čega su čarape?
Od vune, čarape, sajdečke, da. Ja sam napravio 5 pari.
Čarape?
Da. Na kraju su mi reditelj zamolio da jedne dodatno doradim, tako da sam ja sam sedao i sa vunicom vezao te čarape da bi one bile takve kako on hteo, mislim, 2-3 dana pred snimanje. To se tako nekada desi. A imam čarobnih čarapa koje su razne bile u optici kao moguće čarape da budu izabrane. I to je vrlo važno, nekako pročitati te čarape kao neki znak. Tako. Jer one više nisu samo neke čarape ili imaju tu neku ulogu ili su neke seljačke čarape i tako dalje, ili ručno štrikane, već šta sve treba da budu, nego su i znak simbolički koji u
jednog ličnosti, značenje te ličnosti. A koliko se danas ovo što će mladi ljudi možda će potrošiti mnogo novca, sigurno hoće, jer hoće da budu lepi, koliko se to uklapa, ti neki, kako bih rekla, isti modeli haljina koje će slične, koje će nositi, nešto konfekcijsko. Retko koja devojka će šiti haljinu, jel? Šta misliš?
Pa ima i koja šiju.
Jel da?
Da, da, jako puno.
I znaju šta hoće.
I znaju tačno šta
hoće. To je divno.
Vidiš, to je vrlo zanimljivo da, mislim, kako bih rekao, tu postoji taj jedan kult toga i tu se izdvajaju i ozbiljne pare, novac koji se ulaže u to i tako dalje, što je sve okej, sve je to u redu. Samo sam teo da primetim da, pored tih velikih istorija koje su naše zajedničke istorije, svako od nas posjeduje svoju ličnu istoriju. Svako od nas ima svoju ličnu istoriju. Tako da ja imam fotografije iz neke mladosti, neke koje bih sakrio, jel? Ali neke koje bih svima pokazao, da, jer sam tada dobro i lepo izgledao i ne znam kako.
Evo, ko uđe na naš sajt, da, vidjet će mnogo lepo tvoju fotografiju koju su stavile koleginice.
Ali hoću da kažem, to mi pravimo tu istoriju, mi pišemo. I kada je takva neka situacija, od nas zavisi kako ćemo stvarno izgledati, kako ćemo ostati zabeleženo u toj nekoj našoj ličnoj istoriji, ta jedna pojava naša koja se dogodila u tom trenutku. Tako da, mislim, vrlo je važno da to nekako
ne, ovo smo jeste jedan, ovo jeste jedan korak, ima nekoliko životnih koraka, i onda kad se rodiš, pa onda kad završiš školu, pa kad se zaposliš, pa kad počneš da živiš neki svoj život, pa u svakom slučaju jedan takav korak je i to kad rodiš bebu. Maja i Vukvan Radović u duetu i danas u Maminom dnevniku. I te kako važan korak.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukvan Radović.
Da nije gladan. Koliko god jednostavno i prirodno izgledalo, nahraniti bebu je ogroman izazov. Velika je borba nakon nebrojeno neprospavanih noći, upaljanih i bolnih grudi, ne odustati od onoga što nam je većini dato i posegnuti za lakšim i sigurnim rešenjem. Flašicom. Bila sam na pragu da dignem ruke od svega. Mleka je čas bilo, čas nije, isto kao i Vukmanove želje za istim. Rodio se kao mrva, dugo se borio sa žuticom, tako da su se naši rituali hranjanja odvijali ne na 3, nego na 2 sata. Prvoga pola sata budim, štipam ga za prste, prskam vodom, zapušavam u nos. Onda se pola sata nameštamo, isprobamo sve moguće poze, jer u svakoj mu nešto smeta. Kad se konačno nakani da sisa, gnjavimo se tako još 40 minuta. I tamo kad podrigne, posle upornog nošenja i tapkanja po leđima, zvoni alarm. Vreme je za novi obrok. Na sreću, želja da istrajem u svojoj nameri bila je jača. Činjenica da ne mogu da nahranim svoje dete bila mi je neprihvatljiva. Inače, sklona preterivanju i to sam doživljavala kao svoj lični poraz. Ako nisi mogla da izguraš trudnoću do kraja, e ovo ćeš izgurati kako znaš. Pij vodu, pij bozu, pij čajeve, litre i litre soka od jabuke, jedi ovo, ne jedi ono, ne nerviraj se, zapisuj vreme obroka, njegovo trajanje, leva, desna, leva, desna, leva, desna, jer samo misliš na cilj, nahraniti Vukmana. I nakon svega dođe neko, moja kuma, moja mama, žena u parku i pita: da nije gladan, sigurno je gladan, prepoznajem taj plač. Ne, nije gladan, nijedna majka ovog sveta nije zaboravila da nahrani svoje dete. Koliko god dobronamerni bili, niste se setili magičnog rešenja. Prećutite sasvim izlišno pitanje, uputite mami komentar podrške ili je samo pustite da u miru nađe rešenje za 38. plač svog deteta i to samo u tom danu.
.38 familiologija se danas bavi onim kako izgledamo, odnosno onim kako će naši mladi ljudi za koji dan na tom velikom, ajde da ga zovemo bal, mada ne verujem da ga oni zovu bal, ali neka proslava ili žurka, kako li već zovu, ali sigurno će želiti da budu lepi. Neko će biti i buntovnik, kako si rekao, pa će doći u farmerkama i majici. Ali će vjerojatno nositi tu lepotu svoje mladosti. Već smo malo pričali o tome sa njima. Rekao nam jedan košarkaš da će, recimo, nositi Gucci-evo odelo. Ne znam da će nositi Gucci-evo odelo, vjerojatno će ga stezati košulja. Se sjećaš ti nečeg iz svojih takvih trenutaka, tako važnih?
Da, pa nemam, mislim, kako bih rekao, nešto u tom nekom moje mladosti. To nije bilo nešto tako kao događaj. Na meni je bio, recimo, događaj koga se ja sećam u tom modernom smislu, je bilo prelazak sa zime na recimo leto i proleće. Mi smo nosili kratke pantalone, dokolenke, mm-hmm. I to ja sam jedva čekao, to je bilo nekako oslobođenje. Svi smo čekali taj trenutak i to nije moglo baš da se vezuje za vreme. Kao sad, danas je sunce i počinje sad taj trenutak, ne. Nego to je bio, znao se neki datum, kad svi odjednom počinjemo da nosimo mm-hmm. dokolenke i
Da. Imali smo i hula hopki do kolenici ili kako ti kažeš pa sokni i onda ideš bos. To je verovatno zavisilo i od vremena koje se tad znalo kako izgleda ovo. Danas ne znaš.
Uživali smo tim nekim isto promenom.
A reci mi, jesi sećaš nekog odavnog predmeta, nekog šala, nekog mirisa na nekog tebi dragog? Kako si ušao uopšte u svet toga kako si saznao da si ti taj neko ko je toliko ume da uđe u odelo i da da sebe tom nekom.
Ne znam, to je bilo, ja mislim da je to bila neka srednja škola. I sećam se tog jednog, i bio je i miris u pitanju, neki onako malo orientalno je bio taj neki parfem. I tada sam kupio, tada je bilo to moderno neka avijatičarska jakna koja je zapravo od Teksasa, ali sivog Teksasa sa krznenom belom kragnom. I dolazimo sive farmerice i to je bilo neviđeno u tom trenutku. To mi je bilo, recimo, eto, te jedne kombinacije se sećam koje sam jako volio i dugo nosio, mislim, dokle god sam mogao.
A nisi ličio na ostale?
Pa nisam, nekako mislim da bilo je to nešto moderno u to vreme. Tad su počele se nositi te farmerice koje nisu jeans boje, plave boje, nego su bile tako sive, pa crne, pa ne znam, bordo, pa krem su bile, letnje i tako dalje. Ali meni je to nekako ta siva, to mi je bilo uvek, kad se u tome pojavim, ja sam znao da je to neki pun pogodak.
Da, a reci mi, deo izgleda danas mladih, pre svega devojaka, je i nažalost i deo raznih intervencija hiruških u smislu silikona na najrazličitijim mestima. Sve češće se i momci posežu za tako nečim. I mi se vrlo često onako skoro zgražavamo kako neka mlada osoba može od roditelja za rođendan da dobije silikon, ajde, budu u ustima. Ali to nije naša izmislica, jel?
Pa, tokom istorije su postojale, naravno, te potrebe da se neka vrsta figure formira prema nekim, kako bih rekao...
Mislim, neću, izvini, neću da idem u prilog silikonima, ali... Da.
Ne, ali postojala je uvek takva neka težnja. Mislim, postali su ti korseti i steznici koji su jako stezali struk, da što više, da bi ono čak deformisali telo, da bi se postigao taj uzani struk, pa su se dodavali žiponi da bi se napravio neki turnir, ono pozadi, da bi se podigla suknja i tako dalje.
Da
bi se
formirali. Žene patile, jel da?
Jako, da. I pa i muškarci isto su nosili steznike i korset. Isto.
Stvarno?
Da, pa da. Aha. Kroz istoriju, to je isto to vreme. Mm-hmm. Znači, isto su se tako formirali, jel? Ali, hoću da kažem, to je nešto što je koliko toliko ipak s polja, jel? Mislim, znamo i u Kini da su se nosile one male cipelice, zastopali, tako dalje.
U Africi, mislim, one ogrlice da bi vratili.
Ima vrlo tih nekih krajnosti.
Mučnih
strava. Ali, hoću da kažem, danas je to vrlo, prvo, nekako otvoreno, mogućnosti su velike, skoro svako može tako nešto da uradi. Ali je to ipak intervencija na sopstvenom telu. Znači, vi nešto ipak uradite na vašem telu, što je koliko toliko nekako trajno ili vas na neki način ograničava. Po meni, to je problematično. Sve dok devojka obuče neki brushalter da malo poveća grudi, to je nekako dobije na nekoj formi, to mi je nekako u redu. Ali već čim sama svoje grudi uvećava, to je već jedna intervencija fizička koja sigurno da ne prija telu.
Da, mislim, pogotovo kod tijela mlada.
Naravno.
A imali ste, imao si nekoliko puta pominjamo telo, u stvari telo je to koje nosi ono naše iznutra i ono što mu stavimo od ozgoja.
Da.
Imali ste, mislim, tvoj krug ljudi sa kojima sarađuješ jedan pokret, odnosno jednu tribinu o telu, jel?
Mi smo imali čak ceo festival koji se zove Van Okvira, mi smo ceo festival posvetili telu. Naravno, tu je bilo više različitih pojma, uopšte doživljaja tela od onoga što ljudi obično pomisle na neko ljudsko telo, jer telo je i glasačko telo, i biračko telo, telo je i fizičko telo, može da bude razne načine tretirano. Mi živimo u jednom vrlo ozbiljnom vremenu koje telo vrlo eksploatiše na sve moguće načine, i muško i žensko. I kapital je taj
Recimo,
koji...
Recimo, zlostavlja telo, ne?
Naravno i to. Ove, to su sve velika pitanja današnjice, ali hoću da kažem da danas mi živimo u vremenu koje je vrlo surovo zbog toga što kapital diktira ovaj način na koji će se eksploatisati bilo šta, pa u tom smislu i telo. I onda dolazimo do toga da naravno se te neke slike iskrivljuju, postaju kako bih rekao, problematične, telo se dovodi do nekakvih graničnih područja gde na različite načine kako ko to doživljava, onda to nekako i transformiše i zloupotrebljava. Tako da, hoću da kažem, ja bih volio da su svi mladi pre svega srećni, zdravi i da ako žive shodno svom nekom biću,
da
pokušavaju sebe da naprave kao neko nadbiće koje će biti savršeno u bilo kom smislu, jer tog savršenstva zapravo
ali vidite, ove tehnologije ulazimo u veliku temu, a bližimo se kraju, odnosno priči Igora Rogića, boksera, koji je izuzetno zanimljivu priču ispričao. Nove tehnologije u mnogome pomažu, ali vrlo često i odmažu kad je ta vrsta umetnosti, a tvoja posvećenost odevanju i ljudi koji su nekad bivali, je velika. Koliko ti te nove tehnologije pomažu, koliko odmažu? Mi danas imamo photoshopove i možeš da imaš najzapuštenije, da ne govorimo lepim i ružnim, mnogi ljudi ne mogu da budu ružni ako brinu o sebi, jel, o elementarnim stvarima, ali imaju potrebu da se isfotoshopiraju strašno.
Pa da, to je sve deo tog nekog kapitalističkog pristupa telu i potrebi da to telo bude savršeno i da se kao tako savršeno prodaje i eksploatiše. I da sve ono što mi naravno vidimo kao nekakvo savršenstvo, naravno projektujemo kao nešto što bi želeli i mi za sebe. I mi sebe nekad ne gledamo realno u ogledalu kako zaista izgledamo i da smo sa tim zadovoljni i srećni, nego težimo ka nečem drugom, tako da masovno odlazimo u teretane, ne znam, bavimo se, jedemo, držimo ne znam kakve dijete i tako dalje, strpljamo se na neke čudne načine koji možda nisu uvek zdravi ni dobri za nas, da bismo izgledali blisko tom nekom, toj nekoj projekciji koja nam se nudi na tržištu.
A koliko je selfie deo priča o lepoti?
Pa
koliko se vidimo, pominjao si ogledalo malo pre, pa se setih selfija.
Pa nije to loše, po mom nekom mišljenju, nije to loše za neku analizu. Mm-hmm. Ja znam ljude koji se svakodnevno fotografiraju.
Selfiraju.
Da, svakodnevno. Znači, to mi je potpuno neshvatljivo, ali je to nekakva, opet neka istorija nova koja se
stvara. Misliš da su selfije i ogledalo slične stvari?
Pa mislim da jesu. Mislim da jesu, da je to najbrži način da sagledaš sebe u nekom trenutku, u nekom prostoru, u nekoj situaciji, jer je vezano uglavnom za
ako
to.
Ako se vidimo kako treba.
To je sad pitanje.
I šta stoji? Evo da kažemo mladim ljudima da se dobro pogledaju sami sebi u lice, u oči, u ono što im je iznutra, da, i možda da gotovo je, samo jednu noć je trajala noć. Muzeja.
Da, to je pitanje te ekskluzive, zato jeste noć muzeja, zato jeste tako posvećena, upravo zato što traje samo tu jednu noć, i koliko god meni bilo žao, to je jedna vrsta ekskluzive.
Da, ali dobro, i u očekivanju smo velike izložbe onoga što ti si ti uradio i radiš, bit će valjda iduće godine. Boris, se mnogo ti hvala, čekamo i tebe i naše slušalce 15. juna u 18. našoj kamenoj sali na dodeli nagrade, tad ćemo vidjeti kako si ti zamislio belog zeca, da će baš biti beli zec ili neki drugi boje. Hvala ti.
Vidimo. Molim, hvala.
Sa vama su danas bili Ljubinka Dobrilović, Darko Milosavljević, muzička redakcija, Dejan Vasović, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesta Ćorović-Butrić, i uživajte u priči Igora Rogića. Mislim da će vam se jako dopasti. Doviđenja.
Porodična priča.
Majka je želela najviše tako to ime, jer je specifično da budem sam po sebi različit na majku upravo. Majka je super, kao i svake druge majke, pretpostavljam. Ona je bivša sportiskinja, bada se rukometom dugo godina i potpuno se razume moj posvećen sportu. Podržava me u svemu, trudi se zaista, koliko ona, toliko i otac, otac možda čak i više, jer je ovo ipak sport kojim se i on bavio u mladosti i od njega je sve ovo i počelo. Na trening sam otišao sa tatom svojim, on je rekatim išao i onda kad sam idao u određenu grupu momaka, kako udaraju džavaki, kako se privuklo me, ali ne toliko. I onda je trener koji je držao te treningi, on je rekao, ja sam bio farmerica, onako novijem modelu obučen, on mi je pokazao kako šta i sa radošću sam otišao na sljedeći trening i počeo se bavim boksom i prve mečeve sam obavio u boksinskom klubu Mačo Šabac. Likom ličim na majku, brown oči isto na majku, imam izražene boje obrva, također na majku izražen nos, također na nju osmeh specifičan kao i ona. I boju kosa drugačije do duše imamo, ali likom veoma ličimo. I fizički ne ličim ni na jedno ni na drugo, pošto sam viši od oboje. Oni su rastom niži. Tu već ne znam na koga sam. Sestra je posebna priča. Ona je zaista priča za sebe. Ona se ne baje nijednim sportom. I baš... deluje smiješno uopšte kada potrči i kada, mislim, sposobno je sve, hvala Bogu, ali nekako sport je nikada nije zanimao, nijednim sportom se nije bavila, išla je malo na folklor i od toga je odustala.
Sa Tanjom šta?
Tako da kuće, čita knjige.
Budna sniva i veruje u snove tvoje.
Da, pa, provladaju ipak umetnici, ipak ona je... nekako najmlađi član porodice i dosta su nagnuti prema njoj. Mislim, ja sam da takav budem prema njoj, ali sport mi ipak odvlači na neku potpuno drugu stranu. Imao mi zajednički tema, ali mislim, nije preveliko zainteresno s njoj i njena prema sportu.
Nespavan se, moća stvar. Otvori prozor.
Oću, rado.
Znala bolje.
Šta vam više mogu reći? Sad zavisi od vaše volje, prezrenje, baš da ću steći. Ali ako vas moj udes hudi, bar malo trome i uzbude, vi mi se neće.
Sećam se najviše, čega se radio, prisjećam to je kada je otac radio slekove, a ja sam bio njemu na leđima. I to zaista bezbroj puta se događalo i nekako to mi najviše ostalo u rezervnom sećanju. I neke vežbe koje mi imam pokazivo, nešto po koje sam pokušao da uradim još kao mali. I ništa on radi dok ja ležim gore i smijem se. I... pa ne, to je tako njemu bio sam kao određeno opterećenje. I onda kao veći efekat vežbe. Mislim, veći efekat vežbe mi zanimljivo. I meni, i njemu, i svima nama.
Ako možeš da sačuvaš razum, kada ga oko tebe svi gube i osuđuju.
Što bih mogao da izdvojim, što bih uvijek izdvojio, to je da otac kada je govorio pre da ću ja postati bokser, majka je govorila samo preko nje mrtve. Tako da to je ponavlja baš često i dok smo išli u treningi u njenom neznanju, desilo se sve to što se desilo. Na prvom meču je prisustovala i malo je, čini se da se više bojala nego ja, ali prebrodila nekako sve to i podržava me sada i... sad, to je samo prošlost. Moja najdraža porodična fotografija je dok stojim u gardu u pidžami pored novogodišnje jelke. Na nekoj, kako da kažem, komodi. Tako da ta slika ima posebno mjesto u mom albumu i u mom srcu. Tako. Pa mislim da nisam imao više od 5 godina. Na toj slici. Ne znam, ja sam po podnevnim satima van kuće, pre podnev otac nije, ni majka rijetko, sestra ono kad je u školi nije ni ona tu, tako da i vikendom kada ja odem kući, zaista rijetko kad budemo zajedno. Mislim, desi se, ali naravno. Najviše volimo sada u posljednje vrijeme, to su da zajedno gledamo filmove. To baš da praktikujemo u posljednje vrijeme, naročito kad dođem. Tako da uvijek odvajamo 2-3 sata za posebno samo za to. Od početka prvo bazirali su me prema školi. Znači da prvo završim školu, da učim. To je majka više forsirala, otac njemu je već bilo onako, ne mogu da kažem svejedno, ali nije bio toliko strog prema, važno mu je bilo da idem u školu, ali ne to i toliko kakav sam đak. Dok je majci, na primjer, bilo jako važno da završim sa što boljim uspehom, ona me nagovorila da upišem srednju školu koju nisam želeo, tako da upravo zato što je bila mnogo bolje u odnosu na onu koju sam ja želeo. Ja sam želio da upišem za kuvara, jer ne znam, nekog sam voleo to i nekog sam to voleo, ali na njenu inicijativu upisao sam PTT. PTT sam završio prošle godine, tako da ne baš. Mislim, završio sam to, znam sve što se tiče toga, oko pošte, oko sve što sam učio, to znam, ali ne baš toliko da me zanima da bi sad mogao da ne znam, da se bavim time non stop i da... Tako da, više bi volio da sam otišao kao kuvar nego, ali dobro, šta je tu. Boks mi je pomogao da uspijem sam da rešim svoje probleme. Naprimjer, ne oslanjam se na ni na kog drugog. Ovo nije timski sport, ovo je individualni sport i u ringu postojim samo ja i moj protivnik. I ono što ja ne iskoristim, protivnik moj će iskoristiti, tako da učim i na svojim greškama i na tuđim greškama i oslanjam se isključivo samo na sebe.
Ako možeš da čekaš, a da se ne zamaraš čekajući, ili da budeš...
Pa već smo organizovali par puta sa tatom, pošto, kao što sam rekao, on se već bavio tim sportom, pa turnir u boksu smo organizovali. Samo on i ja, otac i ja, nas dvojica smo jedini bili učesnici, mislim niko drugi nije želeo. Svi su stajali se okolo, navijali. For the heavyweight championship of the world! Sestra za oca, majka za mene, baba je navijala za svog sina, naravno nije za mene. Tako da, mislim, možda više publike bila naklonjena prema njemu, ali dokazao sam ipak da sam kao mlađi, da sam ipak i bolji i snažniji. Možda zbog mladosti, ne znam ni ja, ali uspio sam da ga pobjedim. Tako da. Prekinuli smo zato što mu je potekla krv na nos. Do te granice da je išla, da nije mogao jedan izvesni prvi da zaustavi krv na nos. Tako da, mislim, branio se time da me puštao, da neće on mene udariti toliko jako, i mislim, ali to je besmislica, tako da prisutni su vidjeli da moj nadmoć nad njim. Mislim, da mu dam do znanja da neće moći u život da drži tamo sve konce u kući, da postajem sve snažniji. Mislim, šalim se ipak. Nakon to je bio prijateljski više sparing. Ni nikakav značaj nije imao ni za mene ni za njega, ali lepo je bilo zaista i gledati sa strane i posmatrati. A još lepše je bilo pričati s ostalim kako sam ocu razbio nos. A ne otac meni.
Pretjerano. Ako umeš dobro da ispuniš svaku minutu svog života sa 60 skupocenih sekundi, tada je ceo svet tvoj. I sve što je u njemu, i što je mnogo više, bit ćeš čovek, sine moji.